Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai anda, Allah meridhai anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan anak dalam Islam. Dan insyaAllah materi kita pada hari ini adalah tentang Al-Qudwatul Hasanah, yaitu tentang suri tauladan. Kalau waktunya cukup nanti kita tambah dengan materi yang tambahan pula. Anak itu sangat berpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Anak itu biasa selalu mencontoh dan meniru, terutama kedua orang tuanya. Oleh karena itu Al-Qudwatul Hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, mempunyai pengaruh besar dalam jiwa seorang anak. Bahkan agar supaya anak itu taat kepada orang tuanya, maka hendaklah orang tua memberikan contoh-contoh yang baik kepadanya. Semua yang dilihat, yang didengar, yang disaksikan akan berpengaruh dalam jiwa anak itu. Bahkan termasuk agama sekalipun, seorang anak akan terpengaruh oleh agama lingkungannya. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tiap-tiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi di sini jelas sekali bahwa seorang anak itu menjadi Nasrani karena orang tuanya, menjadi Yahudi karena orang tuanya, menjadi Majusi karena orang tuanya. Karena orang tuanya memberikan contoh ke arah sana, maka dia pun menirunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada para orang tua, kepada para ibu, para bapak agar menjadi suri tauladan yang baik, yaitu agar supaya jujur, agar supaya mereka tidak berbohong ketika bermuamalah dengan anak-anak. Karena nanti anaknya mencontoh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'al hak thumma lam yu'tihi fahiya kidbah." Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah, ini aku akan memberimu," kemudian ternyata dia tidak memberinya, maka itu adalah termasuk dusta, suatu kebohongan. Subhanallah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para orang tua agar jujur kepada anaknya ketika bermuamalah, karena nanti anak mencontoh, anak meniru. Kita sering melakukan seperti itu, "Ke sini, aku akan memberi kamu permen. Aku akan memberi kamu coklat." Ternyata tidak diberi apa-apa. Ini adalah bohong. Kita telah mengajarkan kepada anak-anak bohong. Bohong. Yang mana kalau kita sering berbohong, berdusta, akhirnya terekam dalam jiwa anak itu untuk supaya dia juga berbohong, dan akhirnya bohong menjadi sifatnya. Jadi orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada anaknya, dan orang tua hendaknya menjadi suri tauladan yang baik. Anak itu kadang kita menyangka dia tidak ngerti apa-apa, padahal anak itu ngerti. Orang tua itu diawasi terus, diperhatikan terus, kemudian ditiru nanti. Ditiru. Kalau orang tuanya jujur, insya Allah anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang jujur. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Jadi anak kita selalu menyaksikan kita, disaksikan terus kita, diamati terus oleh anak-anak kita. Bahkan anak-anak sekarang itu jangan dikira gak paham. Kadang kita menyangka, oh gak ngerti dia, dia gak ngerti. Padahal dia ngerti, ternyata kefahaman dia di atas yang kita sangka. Kita kadang menyangka, oh gak ngerti dia, gak paham, gak apa-apa. Subhanallah, ternyata di luar dugaan, dia mengerti, dia paham. Dan semuanya terekam dalam jiwanya. Kalau yang baik-baik, alhamdulillah akan mengeluarkan yang baik-baik pula. Kalau yang tidak baik, maka akan mengeluarkan yang tidak baik pula. Hal ini pula yang pernah terjadi kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri Rasulullah Maimunah. Maimunah ini adalah khalah, yaitu bibi daripada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah menginap, sahabat ibnu Abbas menginap di sana pada suatu malam. Subhanallah, pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Dan ternyata bangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperhatikan terus oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Diperhatikan Rasulullah bangun kemana. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mengambil air wudu, lalu beliau berwudu. Setelah beliau berwudu, kemudian beliau sholat. Dan subhanallah, langsung tanpa banyak bicara, sahabat Abdullah bin Abbas ini bangun juga, ambil air wudu, sebagaimana wudu yang telah dicontohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sholat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Waktu itu sahabat Ibnu Abbas masih kecil, masih anak-anak. Jadi dia mencontoh sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meniru sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihatnya, yang diperhatikannya, yang didengarnya, ditirunya. Itulah suri tauladan. Suri tauladan yang baik ini sangat penting dan sangat berpengaruh dalam jiwa anak-anak atau pada jiwa anak-anak. Sekarang kalau orang tuanya saja tidak sholat, orang tuanya tidak sholat, nah ini bahaya. Nanti anak-anak itu kasihan, apalagi anak kecil, lihat bapaknya tidak sholat, lihat ibunya tidak sholat, nanti anak-anak nanti tidak sholat. Apalagi ketika orang tuanya nyuruh, ayo nak sholat, nanti anak itu bantah. Lah bapak tidak sholat, lah ibu tidak sholat. Subhanallah, kita mau bilang apa kalau seperti itu. Demikian pula biasanya para orang tua melarang anaknya merokok, tapi orang tuanya ngerokok. Ayo jangan ngerokok, lah bapak ngerokok, lah ibu juga seperti itu. Suri tauladan. Jadi anak-anak itu selalu mengawasi semua perbuatan kita. Sampai ada kisah yang menarik diriwayatkan oleh sahabat, diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu, melalui jalan Abdullah bin Abi Bakrah. Abdullah bin Abi Bakrah waktu itu masih kecil. Beliau masih kecil. Dan subhanallah, apa yang diucapkan oleh ayahnya tiap-tiap pagi dan tiap-tiap sore selalu didengarkan. Tiap-tiap pagi dan sore ayahnya selalu membaca doa dzikir pagi, dzikir sore. Di antaranya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, seperti itu. Sang anak mengawasi terus, memperhatikan terus. Ayahnya membaca itu pagi tiga, sore tiga, sampai nanti akhirnya anaknya bertanya, ya abati, asma'u kataqulu kulla ghadah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tukarriruha thalatan hina tusbihu wa thalatan hina tumsi. Wahai ayah, kenapa aku selalu mendengar ayah mengucapkan doa tersebut pada waktu pagi, pada waktu sore, ayah mengulangnya masing-masing tiga kali. Kenapa wahai ayah? Kemudian ayahnya menjawab, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Wahai putraku, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiap pagi dan sore selalu berdoa dengan doa-doa tersebut. Maka aku pun ingin mencontoh beliau, ingin meniru sunnah beliau dengan membacanya pada waktu pagi dan sore. Kita perhatikan anak ini, Abdullah bin Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala, dia perhatikan ayahnya terus tiap hari sehingga dia bertanya. Jadi para orang tua, para bapak, para ibu, kalau ingin mempunyai anak-anak yang soleh, maka hendaklah mereka memberi contoh dengan contoh-contoh yang baik, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berjalan mengamalkan semua yang diajarkan oleh Al-Qur'an wasunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jangan sampai lengah, kita perlu hati-hati, kita jangan pernah lupa anak-anak kita menyaksikan kita terus, memperhatikan kita terus pada waktu pagi dan sore. Seperti tadi kan Abdullah bin Abi Bakrah bilang, wahai ayah, saya dengar ayah selalu baca doa ini pagi dan sore. Berarti anak ini selalu memperhatikan, pagi sore diperhatikan terus orang tuanya. Kemudian timbullah pertanyaan. Jadi di sini bahwa anak-anak itu ternyata selalu memperhatikan kita tanpa kita menyadarinya. Bahkan kadang kita menyangka anak-anak itu enggak paham, ternyata mereka di luar dugaan kita, mereka sangat paham dan mereka sangat mengerti. Kalau kita hanya bisa menyuruh saja tanpa memberikan contoh yang baik, maka yang kita perintahkan itu tidak ada artinya dan tidak membekas. Sehingga disinilah kita perlu memberikan contoh-contoh yang baik, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik pula dari contoh-contoh itu. Kemudian para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Demikian pula kita perlu mencari waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Mencari waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Ini waktu yang tepat ini penting. Karena kita cari yang kapan anak-anak itu siap untuk menerimanya. Waktu yang tepat. Sehingga kalau pas waktunya tepat dia siap menerima, insya Allah langsung nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Bimbingan itu masuk ke dalam hatinya. Dan insya Allah kita akan sukses dalam membimbingnya. Mencari waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Waktu yang tepat itu diantaranya ada tiga. Dan tiga waktu ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga waktu. Yang pertama-tama adalah an-nuzha wat-tariq wal-markab. Yang pertama-tama adalah ketika jalan-jalan. Ketika jalan-jalan ya, ketika tamasya atau ketika naik mobil, ketika santai, jalan-jalan sama anak, tamasya sama anak, naik mobil sama anak. Ketika itu kita mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, bimbingan-bimbingan. Insya Allah anak itu akan cepat nangkap ketika dalam keadaan santai seperti itu. Sebagaimana hal ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Abdullah ibn Abbas di kendaraannya. Sahabat Abdullah ibn Abbas masih kecil waktu itu, dibonceng di atas kendaraannya. Jadi kalau kita sekarang mungkin ya yang paling gampang ya naik mobil ya. Karena kalau naik sepeda motor ya gak memungkinkan, bahaya. Mungkin naik mobil berdua dengan ayahnya atau dengan ibunya atau dengan yang lainnya. Nah ini kesempatan beri nasihat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membonceng sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfazka, idfad ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, aku akan memberimu beberapa nasihat, beberapa tausiah, beberapa kalimat saja, enggak panjang-panjang. Maka kamu ingat-ingat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, pasti kamu mendapati Allah berada di hadapanmu, Allah selalu membela kamu, selalu menolong kamu. Ini hadisnya agak panjang. Yang kita ambil di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan bimbingan ketika berada di atas kendaraan. Jadi ketika jalan-jalan tamasya di atas kendaraan atau sambil jalan kaki, ya sampaikan pelan-pelan kepada anak, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku, ya bicara yang enak. Ini insyaallah lebih siap anak untuk menerima nasihat-nasihat kita. Dan insyaallah nasihat kita lebih cepat diterimanya oleh anak tersebut. Kemudian juga bahkan kadang Rasulullah memberikan rahasia kepada anak. Ketika jalan-jalan itu memberi nasihat, bahkan rahasia. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Ini beliau masih kecil waktu itu, sahabat Abdullah bin Ja'far dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, dibonceng. Kemudian fa asarra ilayya haditsan la uhaddithu bihi ahadan minan nas. Lalu kata sahabat Abdullah bin Ja'far, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadaku dengan sebuah pembicaraan yang rahasia yang aku tidak menceritakannya kepada orang lain. Jadi bicara di atas kendaraan, bahkan kadang mengungkapkan rahasia kepada anak yang perlu diketahui oleh anak itu, yang tidak diketahui oleh orang yang lain. Jadi ini adalah kesempatan untuk memberikan nasihat dan bimbingan yang pertama ketika jalan-jalan, ketika tamasya, baik ketika jalan kaki atau ketika naik kendaraan. Kesempatan ngomong yang santai, pelan-pelan beri masukan, wahai anak, sholat itu penting wahai anak. Insyaallah anak itu masuk karena senang, ya, jiwanya senang sehingga gampang diterima. Kemudian yang kedua kesempatannya adalah waktu ta'am, ketika sedang makan. Ketika sedang makan-makan dengan keluarga atau dengan anak, nah itu diberi nasihat pelan-pelan sambil makan santai, beri nasihat. Sebagaimana hal ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala melalui jalan sahabat Amr bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Waktu itu Amr bin Abi Salamah ini anak kecil yang berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika makan bareng bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Umar bin Abi Salamah ini tangannya kemana-mana, ngambil makanan sebelah sana, ngambil makanan sebelah sana, seperti itu. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan bimbingan ketika sedang makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yali." Wahai anak, hendaklah kamu kalau mau makan baca bismillah. Kemudian hendaklah kamu makan dengan tangan kanan. Dan hendaklah kamu memakan yang dekat-dekat. Jangan tanganmu kesana kemari, kamu makan yang dekat-dekat. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak ini adab, adab tata cara makan ketika sedang makan. Diajarkan adab tata cara makan. Lalu sahabat ini Amr bin Abi Salamah ini mengatakan famazalat ta'mati ba'd. Maka semenjak saat itu saya kalau makan selalu mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan mengambil dari yang dekat-dekat, tidak yang jauh-jauh. Jadi ini kesempatan untuk memberikan pengajaran kepada anak yang kedua, yaitu ketika sedang makan. Nah, makan kan santai ya, sambil ngobrol, berikan nasihat, berikan masukan. Ya bicara apa aja yang sesuai dengan akalnya, mau bicara akidah silakan, mau bicara ibadah, mau bicara sholat, mau bicara apa silakan. Mau bicara tentang teman-temannya, pelajaran sekolahan, silakan waktu makan sambil santai. Kemudian waktu yang ketiga, ini kesempatan yang tepat untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak adalah waktu maraditif, ketika anak itu sakit. Jadi ketika anak sakit, sambil orang tua itu di dekatnya, mengelus-ngelusnya, menunjukkan sifat sayangnya, sambil anak itu dinasehati. Karena biasanya penyakit itu, orang yang sakit itu hati-hati yang keras, hati yang kasar, hati yang sombong. itu menjadi lembut semuanya. Demikian pula anak kecil, ketika sakit dia merasa lemah, dia ingin kasih sayang, dia membutuhkan didekati. Nah, kemudian ketika itu kita berikan nasihat pelan-pelan, itu lebih masuk ke dalam hatinya. Karena hatinya lebih terbuka daripada ketika dia lagi sehat, lagi dia kuat. Dan ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa marida fa ataahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'uduhu fa qa'ada 'inda ra'sihi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu ada seorang anak Yahudi, anak kecil agak Yahudi, dia pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kecil Yahudi, dia pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika anak ini sakit. Subhanallah, ketika anak ini sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Lalu Rasulullah duduk di samping kepala anak ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, aslim, wahai anak, masuklah kamu ke dalam Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Ini disampaikan oleh Rasulullah ketika masa sakit. Kemarin-kemarinnya Rasulullah, sepertinya kalau kita lihat dohirnya, Rasulullah belum menyampaikan. Jadi sampai ketika anak ini sakit, mungkin hatinya lebih lembut, lebih gampang nerima, disampaikan, masuklah kamu ke dalam Islam, wahai anak. Lalu sang anak ini menoleh ke ayahnya, menoleh ke ayahnya. Seakan-akan dia tanya kepada anak ayahnya, wahai ayah, boleh enggak saya masuk Islam? Ya, karena ayahnya juga Yahudi. Kemudian ternyata ayahnya membolehkan. Ayahnya mengatakan, ati' Abul Qasim. Ya, taatilah Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatilah Rasulullah. Enggak apa-apa kamu ikuti. Enggak apa-apa kamu masuk Islam. Dan akhirnya anak ini pun ketika sakit itu masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian akhir alhamdulillah, setelah mengucapkan syahadat itu Rasulullah senang sekali. Rasulullah keluar dari anak itu sambil Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi ini pembantu Rasulullah, membantu Rasulullah sudah sekian lama, Rasulullah belum menyampaikan kepadanya tentang Islam. Baru ketika anak ini sakit, nah ini kesempatan. Oleh Rasulullah didatangi, ya, diduduk di samping kepalanya, sampai Rasulullah mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam. Kemudian akhirnya anak itu pun dengan seizin ayahnya dibolehkan masuk Islam. Rasulullah senang sekali karena telah berhasil menyelamatkan sang anak tersebut dari api neraka. Jadi ini adalah tiga keadaan yang seorang anak itu insya Allah siap menerima bimbingan-bimbingan. Tiga waktu yang tepat untuk memberikan tausiah atau jihad, bimbingan kepada anak-anak. Yang pertama ketika sedang bertamasyah, baik jalan kaki atau ketika naik kendaraan. Yang kedua ketika sedang makan, yang ketiga ketika sedang sakit anak itu. Inilah cara-cara yang terbaik untuk mendidik anak. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang soleh. Dan pendidikan anak dalam Islam ini merupakan upaya kita, upaya kita agar kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Dan kita nanti di hadapan Allah, kita punya alasan bahwa kita telah berusaha semaksimal mungkin. Inilah mungkin materi pada hari ini. InsyaAllah di lain waktu kita sambung dengan materi yang lainnya.
Baik mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, baru saja Ustaz Abdullah Al-Adrami menyampaikan materi yang di kesempatan pada pagi hari ini ya. Dan kami masih mengundang Anda untuk bertanya tentunya di SMS Center di 085-233-244-888. Sekali lagi di 085-233-244-888. 02-44-888. Tentunya pertanyaan yang kami counter atau kami jawab di kesempatan pada pagi hari ini adalah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan beliau. Bila mana terdapat pertanyaan yang tidak sesuai, kami mohon maaf, kami tidak bisa menghindar pertanyaan Anda. Baik, karena waktu sudah masuk, langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Abdullah Al-Hadram. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya, anak saya perempuan, saya beri nama Aulia Nabila. Itu apa artinya? Mohon dijelaskan, terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi punya anak perempuan diberi nama Aulia Nabila. Apa artinya? Aulia itu ya kita perlu lihat dulu ya bahasa Arabnya seperti apa. Kalau aulia itu jamak dari wali, artinya wali-wali Allah. Aulia itu adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabilah itu adalah seorang anak wanita yang cerdas, Nabilah. Jadi Aulia Nabilah. Jadi Aulia itu jamak dari wali, artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabilah itu artinya seorang anak wanita yang cerdas. Jadi kita dianjurkan memberikan kepada anak-anak kita nama-nama yang baik, karena anak-anak kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan nama-namanya dan nama-nama orang tuanya. Sehingga perlu kita memberikan nama-nama yang baik, dan mudah-mudahan nama yang baik itu pula berpengaruh pada kebaikan dirinya. Walaupun nanti ada juga orang yang namanya baik tapi orangnya jahat, ya enggak masalah. Yang penting Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita memberi nama anak yang baik, kita beri nama anak yang baik. Ini adalah upaya-upaya. Ini adalah tafa'ul. Tafa'ul itu istilahnya optimis. Dengan nama yang baik, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang baik pula. InsyaAllah harapannya seperti itu.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya selalu membiasakan anak-anak menjaga kebersihan, mengingatkan sholat, nyaur puasa, doa agar saya selalu sabar dalam memberi tauladan pada anak-anak. Dari Ibu Setia Batu.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ini selalu membiasakan anak-anak menjaga kebersihan, mengingatkan sholat, nyaur puasa, ya itu bagus sekali. Itu bagus sekali ya, memberikan contoh kebersihan, karena Islam adalah agama kebersihan. Kemudian juga mengingatkan sholat, ya anak itu kalau sudah umur 7 tahun, kita diperintahkan untuk nyuruh dia sholat. Kemudian kalau umur 10 tidak mau sholat juga, maka boleh dipukul. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai atau menimbulkan bekas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anakmu untuk salat ketika umur 7 dan pukul dia kalau enggak mau salat ketika umur 10 tahun. Demikian pula nyaur puasa ya, diingatkan puasa seperti itu. Hanya saja kalau anak-anak yang belum baligh itu enggak wajib ya, enggak wajib. Cuma dianjurkan aja, dibiasakan. Tapi enggak wajib, Bu. Jadi seperti nyaur puasa apa itu masih belum wajib anak-anak. Cuma dibiasakan. Kalau sudah baligh baru, dan baligh itu bisa dilihat dari tanda-tandanya, di antaranya keluar air mani atau tumbuh bulu-bulu keras di sekitar kemaluannya. Atau sudah keluar, atau kalau perempuan sudah keluar darah haid, itu tanda-tanda baligh. Atau juga dari umur, kalau enggak ada tanda dari umur, yaitu umurnya sudah 15 tahun. Jadi anak umur 15 berarti dia sudah baligh walaupun enggak ada tanda. Tapi kalau ada tanda sudah baligh walaupun umurnya masih belum 15 tahun. Kemudian doanya apa agar saya selalu sabar dalam memberi tauladan pada anak-anak? Ya, doanya bisa berdoa, Rabbi Allahumma ij'alni sabura, Allahumma ij'alni sabura, ya Allah jadikanlah hamba sabar, ya Allah jadikanlah hamba penyabar, seperti itu. Atau ya minta-minta sabarlah, boleh juga dengan bahasa ibu, ya Allah jadikanlah hamba sabar ketika hamba mendidik anak-anak hamba, ketika memberi tauladan kepada anak-anak hamba. atau juga doa dari Quran ada, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, seperti itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan kepada ibu dan anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Allahumma amin.
Assalamualaikum. Ustaz, bila masa kecil seorang ibu nakal dan sudah punya anak, bertobat dan berkelakuan baik, apakah anak akan meniru kelakuan ibu atau tetap nakal seperti masa kecil ibunya? Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masa kecil nakal ya, seorang ibu atau yang lainnya, wajar ya, anak kecil nakal itu wajar. Kita semua para bapak, para ibu cukup dulu juga ketika masih kecil itu nakal, wajar anak kecil nakal. Yang penting pokoknya tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan teman-temannya, seperti itu. Adapun kalau yang dimaksud nakal di sini mungkin dia itu dulunya mantan orang yang nakal, kemudian sekarang sudah taubat. Ya, kalau sudah taubat itu sudah beres. Kalau sudah taubat sudah beres, karena orang taubat itu sama dengan baju yang warna putih ketika terkena kotoran lalu dicuci menjadi putih kembali. Jadi orang yang sudah taubat dari dosa sepertinya orang enggak punya dosa. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya kembali. Kemudian jadi kalau sudah taubat alhamdulillah, mudah-mudahan anak ibu tidak menjadi anak yang nakal, yang penting tetap sabar dalam mendidiknya sesuai dengan pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Ustaz, saya punya adik yang usianya masih 8 tahun. Adik saya sulit sekali jika disuruh salat dan ngaji. Bahkan adik saya itu nakal sekali. Terkadang ibu saya marah, terkadang dipukul karena kelakuan adik saya. Ustaz, kira-kira pelajaran apa yang bisa diberikan untuk adik saya?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini punya adik usia 8 tahun yang nakal sekali ya, nakal sekali. Disuruh sholat dan ngaji enggak mau, sulit sekali. Kemudian juga kadang ibunya sampai marah, sekarang dipukul karena ada kelakuan adik yang keterlaluan, seperti itu. Pelajaran apa kira-kira yang cocok untuk anak ini, untuk adik ini? Ya, kalau 8 tahun itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memang usianya masih kecil. Kalau dalam masalah salat ya, 7 disuruh salat, 8 suruh salat, 9 suruh salat, 10 kalau enggak salat baru dipukul. Pukulannya pukulan yang mendidik. Jadi 10 baru dipukul. Jadi kalau di bawah 10 jangan dipukul. Karena Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu salat ketika umur 7. Umur 10 kalau enggak mau salat baru dipukul. Pukulan yang mendidik, bukan melukai, bukan yang menimbulkan bekas. Jadi untuk masalah salat dan ngaji jangan dipukul dulu. Ya mungkin dianlah di biasanya anak itu suka dielus ya, dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus dirayu-rayu, atau bahkan kalau perlu anak itu diberi door prize. Kalau kamu nanti sholat, kamu nanti ngaji, kamu nanti dapat hadiah ini, dapat hadiah itu, tidak apa-apa itu boleh. Karena memang yang namanya anak itu ya senang dengan hadiah-hadiah seperti itu. Jadi cara yang terbaik seperti itu, apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu kalau dikerasi tambah keras, tidak bisa. Anak sekarang berbeda dengan anak dulu. Anak dulu kalau dipukul taat, nurut, jadi anak pinter. Kalau anak sekarang dipukul ngelawan, nantang, enggak mau nurut tambahan. Jadi cara yang terbaik adalah dengan cara yang halus, diberi hadiah, diberi door prize, diberi motivasi seperti itu. Sambil jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik Anda itu menjadi anak yang soleh di kemudian hari insyaallah.
Ustaz, saya ingin tanya apa betul kalau ada takbiran kambing nangis sebab dia tahu mau disembelih. Dan aku ingin tanya lagi, apa betul orang kalau habis sholat subuh minum air putih tanpa makan apa-apa, kalau sakit gak ada obatnya?
Ya, jadi ini pertanyaannya di luar materi ya, tapi tidak apa-apa sudah. Jadi apa betul kalau ada takbiran kambingnya nangis sebab dia mau, sebab dia tahu mau disembelih? Wah, ini kita tidak tahu ini. Ini perlu kita tanyakan kepada kambingnya sendiri ini. Ini kita sebagai manusia tidak tahu. Ini perlu ditanyakan kambingnya langsung ya. Yang jelas pokoknya tidak boleh kita nyembelih kambing di depan kambing yang lain, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh nyembelih kambing di depan kambing yang lain, tidak boleh. Karena kambing itu paham nanti lihat pisau, lihat darah. Nah, itu nanti dia bisa stres nanti. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan boleh dia lihat temannya yang disembelih. Seperti itu. Adapun mengenai takbiran dia nangis yang lainnya, wallahu a'lam. Itu tidak ada keterangannya. Kemudian ini pertanyaan sering diajukan ya. Apa betul kalau habis sholat subuh, minum air putih tanpa makan apa-apa, kalau sakit tidak ada obatnya? Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Jadi habis subuh mau minum air putih silakan, mau makan kurma silakan, mau minum madu silakan. Tidak ada keterangan seperti itu. Kalau bangun subuh minum air putih nanti kalau sakit tidak ada obatnya, tidak ada ya seperti itu, tidak ada.
Pak Ustadz, saya punya anak usia 11 tahun tapi jiwanya kayak anak TK. Gimana caranya mendidik cepat dewasa? Terima kasih penjelasannya. Pengirim Pak Nardi Malang.
Ya, jadi ini punya anak usia 11 tahun tapi jiwanya kayak anak TK. Gimana caranya mendidik cepat dewasa? Dari Pak Nardi di Malang. Wah, untuk yang seperti ini Pak, jadi untuk anak-anak yang seperti ini sebaiknya Bapak konsultasi dengan biasanya ya ada sekolah luar biasa biasanya ya. Dan enggak usah malu. Enggak apa-apa ditanyakan ke sana, tentu sekolah dipilih yang kualitasnya, kualitas yang bagus, yang perhatian dengan kepada anak-anak, itu tidak apa-apa. Tanyakan ke sana, insya Allah nanti mereka bisa memberikan solusi kepada Bapak. Bagaimana cara mendidik anak yang terbaik ketika anak itu ada kelainan jiwa seperti ini. Jadi tidak usah malu. Karena juga banyak orang-orang yang seperti itu, banyak sekali. Ada orang yang punya anak autis, anaknya itu autis ya. Seperti itu. Jadi tidak usah malu yang seperti itu.
Apa arti nama anak saya Muhammad Naufal Azam dan Sabitah Jamilah?
Ya, jadi nama itu sebaiknya nama satu saja, jangan nama banyak-banyak seperti Muhammad Naufal Azam. Itu sebenarnya nama tiga orang itu. Kemudian Sabitah Jamilah itu namanya dua orang. Jadi nama itu satu saja, Muhammad Naufal Azam. Ya, diambil Azam, Azam saja. Naufal, Naufal saja. Muhammad, Muhammad saja. Kemudian Sabitah Jamilah, salah satunya Sabitah, Sabitah saja, Jamilah, Jamilah saja. Jadi nama-nama yang Islam itu satu, enggak banyak-banyak seperti itu. Ya, kalau Muhammad jelas artinya terpuji ya. Muhammad jelas terpuji, artinya terpuji. Kemudian kalau Naufal itu nanti perlu dilihat lagi maknanya sebenarnya apa. Kalau Azam, Azam itu artinya yang punya tekad. Anak yang punya tekad, tekad yang kuat, tekad yang bulat, Azam. Kemudian kalau Sabitah, Sabitah itu yang sabit. Jadi yang tegar, yang tegak, yang kokoh, sabit. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi tegar, kokoh. Kemudian kalau Jamilah, Jamilah itu adalah yang cantik, Jamilah, cantik. Jadi itu nama-nama yang bagus. Kemudian juga nama-nama yang lebih baik lagi adalah nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh, nama-nama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Ya.
Bagi terpendengar setia, kami masih mengundang Anda untuk ber SMS di kesempatan pada kajian pada pagi hari ini. Dan sembari menunggu mungkin Ustaz akan menambahkan sedikit materi di kesempatan pada pagi hari ini sehingga mungkin bisa menambah manfaat tentunya. Bagi SMS yang baru saja masuk, Assalamualaikum, apakah haram kita makan kue acara Natal dan silaturahmi ke rumahnya?
Karena
orang tua adik beragama Kristen. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang kue itu adalah kue Natal ya, kuenya kue Natal itu haram dimakan. Kenapa kok haram? Karena kue itu adalah kue untuk acara-acara yang mengandung unsur syirik, mengandung unsur syirik acara-acara non muslim. Demikian pula silaturahmi ke rumah, ke rumahnya orang Nasrani, karena dia adalah orang tua adik kita, ya tetap tidak boleh. Jadi urusan duniawi tetap baik, urusan duniawi tetap baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kalau urusan agama, maka kita dilarang untuk toleransi dalam agama, tidak ada. Lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku, karena mereka adalah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Anda dengan mereka hubungan dalam masalah duniawi tetap baik, tapi kalau ada masalah agama tidak boleh ikut campur, termasuk mengucapkan selamat hari Natal dan semisalnya, itu semua adalah dilarang. Jadi masalah akidah ini kita harus tegas, tidak neko-neko, hitam di atas putih. Kemudian para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda dengan kebaikan-kebaikannya, agar supaya kita bisa mendidik anak dengan baik, dan supaya anak kita itu nanti menjadi anak-anak yang berbakti, maka perlu adil. Adil di antara anak-anak, adil di antara anak-anak, terutama juga anak-anak kecil. Hanya saja yang dimaksud adil di antara anak-anak, apakah adil harus sama rata laki dan perempuan semuanya, ataukah adil di sini ada perbedaan laki dengan perempuan sebagaimana dalam masalah warisan, yaitu laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan sekarang kita tidak sedang membahas perbedaan pendapat itu. Yang kita bahas adalah pentingnya adil kepada anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil. Karena bagaimana mungkin anak-anak itu akan berbakti kepada kita, sementara kalau kita tidak adil di antara mereka. Atau mungkin sudah, ini ada SMS yang masuk lagi ini.
Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah, nama saya Hendi. Jika orang tua saya tidak tahu arti nama saya, dan jika ternyata tidak ada artinya, apakah perlu diganti nama saya itu?
Ya, ahabbaka alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering merubah nama. Jadi kalau ada sahabat yang punya nama kurang bagus, diganti. Nah, seperti sekarang ini Anda punya nama Hendi. Artinya apa? Sebenarnya enggak ada artinya. Bahkan orang tua pun enggak ada artinya. Apakah perlu diganti? Nah, kalau kita kembali kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya memang perlu diganti, diganti aja. Diganti dengan nama-nama yang baik, ya Pak Abdullah, Abdurrahman, atau siapa nama-nama orang soleh, nama-nama yang Islami. Jadi memang ganti nama ini ada ajarannya. Seperti Rasulullah mengganti nama-nama sahabat yang kurang baik diganti menjadi nama yang baik. Ada sahabat namanya Murrah, diganti. Murrah artinya pahit, diganti. Kemudian juga nama-nama yang lainnya. Jadi diganti aja namanya kalau memang ternyata tidak ada artinya. Kemudian kalau seandainya dulu sudah diakekohi dengan nama itu, apakah akekoh lagi? Oh, tidak usah, akekohnya tetap yang dulu aja, karena Allah Maha tahu bahwa nama yang dulu telah dirubah dengan nama yang sekarang.
Assalamualaikum, apakah ada dalil puasa tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lewat ya, masalah tarwiyah ini ya, hari tarwiyah. Jadi hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan tarwiyah karena zaman dulu mereka itu memindahkan air untuk dibawa ke Mina dan juga dibawa ke Arafah. Dibawa ke Mina dan dibawa ke Arafah karena tanggal 9 mereka akan wukuf di Arafah, dan tanggal malam 11, malam 12, malam 13 mereka berada di Mina. Sehingga dinamakan tarwiyah. Jadi memberikan minum, memberikan air seperti itu. Adapun kalau puasa tanggal 8 itu hadisnya tidak ada. Yang ada tanggal 9 puasa Arafah. Tapi kita juga dianjurkan memperbanyak puasa pada 9 hari pertama. Yang sempurna adalah puasa 9 hari. Atau puasa berapa saja boleh, minimal 1 hari, yaitu ketika hari Arafah.
Assalamualaikum Ustaz, maaf keluar materi. Ustaz, sebenarnya ada tidak salat
qobliyah maghrib?
Qobliyah maghrib, karena teman saya bilang tidak ada riwayatnya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat qobliyah maghrib itu ada. Salat qobliyah maghrib ada, bahkan hadisnya jelas. Shollu qobliyah maghrib, shollu qobliyah maghrib, shollu qobliyah maghrib liman syaa. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib bagi yang mau. Jadi ada ya. Tapi itu sunnah ghairu muakkadah. Jadi sunnah yang tidak sangat ditekankan, kadang dikerjakan, kadang tidak. Jadi salat qobliyah maghrib itu ada, bahkan antara adzan dan iqamat selalu ada salat. Ma bainal adzan wal iqamah as-shalah. Antara adzan dan qomat ada salatnya. Cuman ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak. Kalau sebelum maghrib ini kadang dikerjakan, kadang tidak.
Ustaz, aku ingin tanya, bolehkah saya ikut memperingati
tahun baru?
Tahun baru, trompetan muter sedangkan saya Islam.
Iya. Jadi ini pertanyaan tentang memperingati tahun baru ya. Dengan trompetan muter-muter boleh apa enggak? Nah, ini tahun baru, tahun barunya siapa? Tahun baru bukan tahun baru kita, tahun barunya orang kafir itu. Apalagi trompet adalah syiarnya Yahudi, trompet itu. Jadi trompet syiarnya Yahudi. Apalagi muter-muter, ada apa malam-malam muter-muter, tidur malam itu, enggak usah muter-muter. Nah, itu sudah ngantuk, muter-muter di alun-alun di mana enggak usah, mengantuk tidur, nanti malam bangun sholat tahajud begitu. Jadi tasyabuh itu ya, itu tasyabuh niru orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Pada siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia golongan dari kaum itu. Jadi kita tidak usah memperingati tahun baru, tahun baruan, enggak usah trompet-trompetan, enggak usah muter-muteran. Di rumah aja seperti biasa, kalau ngantuk ya tidur, nanti malam bangun salat malam, subuh ke masjid salat subuh. Insyaallah hidup bahagia dunia akhirat.
Assalamualaikum Ustaz, gimana sikap seorang kakak seharusnya yang adiknya selalu merasa iri? Jazakumullah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kakak ya, adiknya selalu iri, bagaimana sikapnya? Nah sekarang iri itu karena apa? Ada sebabnya apa enggak? Jadi ketika adik itu iri ada sebabnya apa enggak? Kalau memang ada sebabnya ya kita hilangkan sebab itu. Kalau memang enggak ada sebabnya, bawaannya iri terus, ya kita sabar sambil dijelaskan kepada adik itu, enggak usah kita marah, sabar aja. Itulah memang dunia itu seperti itu. Kadang ada orang yang iri, dengki, ada orang cinta, ada orang benci. Yang penting pokok kita harus selalu nyambung tali silaturahim, adikmu sayangi, ya didekati, diajak bicara baik-baik seperti itu, sehingga diharapkan sifat irinya itu hilang. Kemudian juga perlu diberi hadiah. Kalau Anda punya kelebihan apa, beri hadiah. Karena insya Allah dengan hadiah itu akan timbul saling cinta, sehingga diharapkan nanti dia tidak iri lagi.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasihati anak nakal udah SMA? Kalau saya nasihati, dia selalu minta dalil dari apa yang saya sampaikan, padahal saya bukan orang pondokan. Jadi
Gak banyak tahu
tentang dalil.
Iya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nasihati adiknya ya. Nasihati adiknya sudah SMA, anak nakal ya, sudah SMA. Kalau dinasihati setelah minta dalil, mana dalilnya? Ya. Sebenarnya masalah itu ada beberapa macam. Ada masalah yang tanpa dalil pun orang paham. Kebaikan-kebaikan itu tanpa dalil pun insyaallah orang paham. Hati nurani sudah tahu ini adalah baik, ini adalah buruk. Akhlak yang jelek itu adalah jelek, tanpa dalil pun semua orang tahu itu adalah jelek. Akhlak yang baik, semua orang tahu itu adalah akhlak yang baik, tanpa dalil pun itu adalah akhlak yang baik. Kecuali kalau Anda mengatakan kepada dia tentang hukum, kamu harus gini, kamu harus gitu, hukum ya. Kemudian dia minta dalil, mana dalilnya? Nah, itu tidak masalah, carikan dalil. Kalau tidak paham ditanyakan, tanyakan ustaz atau siapa, masalah ini dalilnya apa, nanti diberitahu. Kalau memang masalahnya sudah masuk kepada masalah-masalah hukum seperti itu. Tapi kalau bukan masalah-masalah hukum, ya masalah kebaikan, jangan berlaku kasar kepada orang tuamu, hendaklah kamu baik kepada keluargamu, itu tanpa dalil sudah paham, semua sudah naluri itu, sudah fitrah. Jadi semuanya sudah paham.
Assalamualaikum Ustaz, saya punya anak tapi diberikan pada istri pertama. sama suami saya, katanya sebagai ganti anak yang meninggal. Bagaimana caranya saya ikhlas, Ustadz? Dan apakah suami berdosa karena merampas hak saya?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini punya anak, ternyata anaknya diberikan pada istri yang pertama. Jadi berarti suaminya punya istri dua ya. Yang pertama tidak punya anak mungkin ya, kemudian yang kedua punya anak, ternyata istri yang anak yang dari istri kedua diberikan kepada istri pertama. Kemudian sama suami katanya ini sebagai ganti anaknya yang meninggal. Bagaimana cara ikhlas, Ustaz, dan apakah suami berdosa karena merampas hak saya? Loh, ini suaminya itu merampas atau sudah bicarakan baik-baik? Kalau memang dia merampas ya tidak boleh, tidak dibenarkan dalam agama. Kecuali kalau sudah bicara baik-baik dengan Anda dan Anda ikhlas supaya anak ini diasuh oleh istri yang pertama, itu tidak masalah. Tapi kalau Anda tidak ikhlas ya tidak boleh, itu adalah anak Anda. Yang punya hak untuk ngasuh anak itu adalah ibu, karena ibu itu lebih dekat dengan anak-anaknya daripada bapaknya. Kecuali kalau bapak, kecuali kalau ibunya enggak benar, maka bapaknya minta anaknya enggak masalah. Itu kalau ibunya enggak benar. Kalau ibunya benar lurus, ya biar diberi asuh anak ibunya, karena ibu lebih dekat dengan anaknya. Jadi untuk masalah ibu ini lebih baik dibicarakan aja lagi, bicarakan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkati dan mencintai Ustaz. Ana mau tanya apa artinya dari nama Muhammad Alwi? Syukran jazakumullah khairan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Atas doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad Alwi artinya apa? Muhammad itu terpuji ya, kalau Alwi itu tinggi. Jadi Alwi, Ali itu tinggi. Jadi yang terpuji lagi yang tinggi, itu nama yang bagus sekali itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dua, nama Muhammad Zidan Taswirul Mutakin Hadi Maulana. Yang nomor dua Ahmad Zidni Ulamal Mutakin Arif Billah. Apakah maknanya Ustaz?
Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini punya anak dua ya. Namanya masya Allah ini panjang-panjang namanya. Yang pertama namanya Muhammad Zidan Taswirul Muttaqin Hadi Maulana. Panjang sekali ini pak. Namanya orang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya orang 6 jadi 1 itu masya Allah panjang sekali. Yang kedua Ahmad Zidni Ulumal Muttaqin Arif Billah. Ini juga namanya 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Panjang sekali namanya ya. Yang Muhammad itu artinya, Muhammad artinya terpuji. Zidan itu artinya tambahan ya. Taswirul Muttaqin. Taswirul Muttaqin itu gambaran orang-orang yang bertakwa. Hadi Maulana. Ya, ya itu mungkin doa itu ya. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Maula kami, oleh Allah SWT. Atau memberi petunjuk dengan izin dari Allah SWT. Kemudian yang kedua Ahmad Zidni. Ahmad ya terpuji. Zidni ulum al-muttaqin. Tambahlah untukku ilmu orang-orang bertakwa. Arif billah. Yang kenal kepada Allah SWT. Masya Allah pak, panjang sekali itu namanya pak. Cuma disarankan nama itu tidak usah panjang-panjang. Nama itu satu saja cukup. Dan nama itu diusahakan yang mudah diingat. Yang mudah diingat, gampang diucapkan, tidak sulit seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi namanya bukan panjang-panjang sekali. Ya, ya mungkin saya kira itu materi-materi yang bisa saya jawab. Kalau seandainya ada yang belum terjawab, ya mohon dimaafkan. Jika ada yang sesuai dengan materi, silakan baca dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pada umur berapa anak harus dipisah tidur dengan orang tua?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipisah dengan orang tua ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya itu, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, perintahkan anakmu salat ketika umur 7 dan pukul kalau enggak mau salat umur 10 dan pisahkan di antara mereka dalam tempat tidur. Jadi di sini dipisahkan dari tempat tidur ketika umur 10 dipisahkan tempat tidur. Adapun kalau dengan orang tua bagaimana? Kalau misalnya sejenis tidak masalah ya, laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau memang ada perlu tidak apa-apa, dengan catatan ranjangnya besar. Jadi ranjangnya besar cukup tidak masalah. Tapi kalau ibu dan bapak tidur bersama-sama, maka anak kalau sudah umur 10 jangan. Anak sudah umur 10 biar dipisahkan ranjangnya. Jadi umur 10 ya, dipisahkan tempat tidurnya itu apa namanya, ketika umur 10 tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya ortu tapi cerai sejak kecil, dan saya dibesarkan nenek dari bapak saya, tapi tidak dibiayai sepeser pun dari lahir sampai kerja. Apa saya wajib berbakti? Terima kasih. Wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini orang tuanya cerai ya, ketika anaknya masih kecil, kemudian dibesarkan oleh neneknya dari pihak bapak, dan orang tua tidak pernah membiayai sepeser pun mulai lahir sampai kerja sekarang. Apa wajib berbakti? Maka jawabannya wajib berbakti. Karena bagaimanapun juga dia adalah bapak Anda dan dia adalah ibu Anda, wajib berbakti. Seandainya mereka tidak baik, maka yang tidak baik adalah mereka, yang dosa adalah mereka, dan Anda jangan niru-niru untuk tidak berbuat baik. Jadi mereka yang salah, mereka yang dolim, Anda jangan niru salah seperti mereka, Anda jangan niru dolim seperti mereka. Anda sabar, Anda tetap berbakti, tetap taat kepada orang tua selama tidak disuruh maksiat, selama mampu, dan selama tidak bermadarat. Sebentar, ini masuk banyak SMS yang masuk ini, kita pilih yang sesuai dengan materi. Silakan.
Assalamualaikum. Kami 3 bersaudara, anak kedua sangat susah diberi nasihat. Dia tidak rajin beribadah seperti saya. Dan adik saya yang paling kecil setiap malam semua orang di rumah salat tahajud, tapi dia susah banget dibangunin ayah. Ayah sudah berusaha memberi perhatian lebih akhir-akhir ini. Sering diajak pergi jalan, tapi semakin diperhatikan dia semakin bandel. Ke sekolah disuruh bawa alat sholat, gak mau. Tapi waktu pulang selalu bilang sudah sholat. Di sekolah, sholat di sekolah, Fauziah
Di kelayatan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 bersaudara ya. Jadi anak yang kedua ini sangat susah diberi nasihat. Diajak sholat tak mau, tidak seperti kakak-kakaknya atau tidak seperti adik yang paling kecil. Terus bagaimana ini solusinya ini? Ya solusinya ya sabar ya. Sabar, memang mendidik itu harus sabar. Sabar, yang penting adalah kita sudah berusaha maksimal. Kita berusaha maksimal, kita memberikan yang kita miliki, kita menempuh berbagai macam cara, sudah semuanya kita tempuh, sudah selesai. Di hadapan Allah kita sudah menyampaikan. Jadi hidayah taufik yang bisa merubah itu Allah. Kita hanya bisa memberikan hidayatul irsyad wal bayan wa dalalah, petunjuk, keterangan, penjelasan. Nanti yang merubah itu Allah. Jadi yang penting Anda sudah berusaha maksimal, keluarga sudah berusaha maksimal, orang tua sudah berusaha maksimal, ya sudah selesai. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Anda termasuk orang yang sudah berusaha. Contoh yang paling gampang adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu anaknya kafir. Apakah Nabi Nuh salah? Sama sekali tidak. Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal, sudah mendidik anaknya berusaha maksimal. Tapi ternyata anaknya ya memang seperti itu, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi saya kira mungkin itu dulu aja cukup. Bagi yang sudah kirim SMS belum terjawab, mohon maaf. Karena SMS yang masuk sekarang ini banyak sekali, tapi banyak yang juga di luar materi. Mohon maaf. Insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya, dan mungkin besok kita libur satu ya, karena besok Idul Adha. Kita besok nyembelih di sini. Hari ini Idul Adha sebenarnya, tapi besok kita nyembelihnya. Jadi kita besok pengajian keluarga Sakinah libur dulu satu, dan hari Jumat malam seperti biasa kita lanjutkan, yaitu fikih, doa dan zikir. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu, curahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, kabulkanlah semua amal soleh kami. Ya Allah, Allahumma ihfad awladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma ashfihim wa afihim. Allahumma arzukum as-sihha wal-afiyah wa thabat wal-istiqamah wa arzukum husnal khatimah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami. Ya Allah, jagalah mereka dari semua keburukan, semua bahaya dan semua bala dan bencana. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, ya Allah, sehat walafiat, selamat, sejahtera, istiqamah. Jadikanlah mereka semuanya husnul khatimah. Allahumma hdi awladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wali rasulik. Waj'alhum barina lil walidain wasilani lil arham. Ya Allah, berilah hidayah anak-anak kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami semuanya, ya Allah, selalu taat kepadamu, taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan mereka menyambung tali silaturahim. Allahumma shfi auladana, Allahumma afi auladana, Allahumma shfi auladana, Allahumma afi auladana, Allahumma shfi auladana, Allahumma afi auladana. Ya Allah, berilah kesehatan dan kesejahteraan, keselamatan untuk anak-anak kami. Berikanlah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan untuk anak-anak kami, ya Allah. Berilah kesehatan, kesejahteraan, keselamatan untuk anak-anak kami, ya Allah. Tidak ada yang memberikan kepada kami, kepada anak-anak kami, kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, nastawliuhum Allah, alladhi la tadi wa dayu'uh. Fallahu khairun hafidhahum rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah. Titipan-titipan kepadamu, ya Allah, tidak akan kau sia-siakan. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga, ya Allah. Dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Jagalah anak kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, husnal khatimah, akhir umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته